8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Invazivna korovska biljka ne mora da bude noćna mora. Jedna od njih, koja potiče iz Savskog jezera, može da se koristi za čišćenje teških metala iz vode, što je u svojoj doktorskoj disertaciji pokazala Jelena Milojković. Metal iz vode čisti se jeftinim, lako dostupnim, ekološkim sredstvom. Kompost sa deponije na koju se posle košenja ova biljka odlaže dobar je i za popravljanje kvaliteta zemljišta u parkovima u kojima se gaje biljke koje nisu namenjene ishrani ljudi i životinja. Gošća emisije govori o ovoj biljci, načinu njene upotrebe. Od Selenče i njenih meštana, kojih ima jedva oko 3000, može mnogo toga da se nauči. Prvi su u Evropi po proizvodnji metli, poznati su po organskoj proizvodnji. Njihov forum o organskoj proizvodnji posećuju eminentni učesnici iz zemlje, regiona i inostranstva. O receptu za uspešno poslovanje i slozi koja se kod njih podrazumeva govori Jozef Gašparovski, predsjednik Centra za organsku proizvodnju Selenča. Obišli smo i inkubator u Selenči. To su parcele koje se daju zainteresovanima na 3 godine, za koje vreme nauče sve o organskom načinu proizvodnje. Imaju mentore kao i mogućnost prodaje svojih proizvoda. Ruska pravoslavna crkva uvela je po odluci Svetog sinoda molitve za zaštitu životne sredine. Odavno razmatrajući ovu mogućnost, odluku su doneli i po iskustvu Carigradske patrijaršije, koja je još ranije ustanovila dan molitve za životnu sredinu. Čućete Ignatije Šestakova iz Sretenjskog manastira u Moskvi, urednika najposećenijeg pravoslavnog sajta na svetu. Uz ekološke vesti, ovo su teme o kojima govorimo u naredne 2 sata.
Everyone. let's forget about it.
Naučnici sa instituta Max Planck za fiziku plazme ovih dana će pustiti u pogon mašinu koja bi mogla da označi prekretnicu u potrazi za čistim, obnovljivim izvorom energije. Mašina vredna milijardu evra pravljena je 19 godina i predstavlja revoluciju u dizajnu fuzionih reaktora za koje nemački naučnici veruju da bi mogao da krije tajnu održive fuzije. Nuklearna fuzija već je decenijama san brojnih fizičara i energetičara. Reč je o procesu koji se odvija unutar svih zvezda, pa tako i našeg Sunca, koji stvara energiju spajanjem atomskih jezgra umesto razbijanjem, što radimo u komercijalnim fizičkim reaktorima. Prednosti, barem na papiru, su enormne. Fuzija ne stvara radioaktivne nusproizvode, a kao gorivo može da koristi vodonik, koji može lako i jeftino da se proizvede u poređenju sa uranijumom ili plutonijumom. Ali iako se na nuklearnoj fuziji radi već 60 godina, još smo daleko od iskoristive tehnologije. Novi reaktor je spreman za rad i čeka dozvolu Nemačke agencije za nuklearnu energiju. Novo istraživanje o stanju ledenog pokrivača na zapadnom delu Antarktika ponovo je pokazalo na problem globalnog zagrevanja. Ovim tempom otapanja u sledećih 60 godina globalni nivo podići će se za 3 metra. Koliko ta 3 metra nisu nimalo bezazlena, govori činjenica da bi na taj način samo u Sjedinjenim Državama skoro 12,5 miliona ljudi moralo da napusti svoje domove, dok bi gotovo svi priobalni gradovi sveta bili suočeni sa velikim teškoćama i masovnim migracijama desetina, ako ne i stotina miliona ljudi. Inače, rast nivoa mora protekle dve decenije iznosio je nešto više od 3 mm godišnje, što je duplo više od godišnjeg proseka u 80 godina pre toga. U slučaju zaključivanja sporazuma o transatlantskom trgovinsko-investicionom partnerstvu biće stvorena zona slobodne trgovine između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Britanska organizacija Global Justice Now smatra da će sporazum sniziti standarde bezbednosti u Evropi, zbog čega bi evropske zemlje mogao da zapljusne talas ekološki štetnih i za čoveka opasnih proizvoda. Kritika na račun transatlantskog trgovinskog investicionog partnerstva sve je veća. Ključna tačka sporazuma, saradnja u sferi regulacije, zvuči bezazleno, ali zapravo znači da će korporacijama biti dozvoljeno da rade sve što žele. Kompanije će moći da učestvuju u sastavljanju pravila i ako bilo koja od njih nije zadovoljna rezultatom, moći će da utiče na promenu pravila u svoju korist. Britanska organizacija Global Justice Now strahuje da će sporazum sa Sjedinjenim Državama usporiti usvajanje pravila u sferi bezbednosti, što može da donese talas ekološki štetnih proizvoda u Evropu. U Sjedinjenim Državama se praktikuje mnogo onoga što je u Evropskoj uniji zabranjeno. Pregovori o transatlantskom trgovinsko-investicionom partnerstvu vode se u tajnosti, zbog čega nam nisu poznati njegovi uslovi. Ipak na osnovu iskustva od prethodnih trgovinskih sporazuma i vođenja biznisa sa obe strane Atlantika možemo da pretpostavimo šta se može očekivati od ovog partnerstva. Ne verujemo da će naše pretpostavke biti razmatrane, ali ovaj sporazum nas veoma zabrinjava i odlučni smo da sprečimo njegovo zaključivanje, izjavio je aktivista organizacije Guy Taylor. Američka vlada trijumfuje nakon što je potpisala transpacifički trgovinski sporazum sa 11 zemalja Pacifika: Kanadom, Meksikom, Čileom, Peruom, Japanom, Malezijom, Vijetnamom, Singapurom, Brunejima, Australijom i Novim Zelandom. Sporazum o kome se pregovaralo u najvećoj tajnosti potrebno je sada da odobri parlament svake od tih zemalja. Nobelovac Joseph Stiglitz u tekstu koji objavljuje sajt Projekat Sindikat upozorava da sporazum nije o slobodnoj trgovini, već da je njegov smisao da zaštiti interese najmoćnijih poslovnih lobija. Ovakve sporazumi označavaju dalji prodor liberalnog kapitalizma koji diktira pravila svetske trgovine, što podrazumeva ukidanje carine, gubitak nacionalnog suvereniteta, odustajanje od zaštite domaćih preduzeća i proizvođača i davanje ovlašćenja stranim investitorima i kompanijama koje prevazilaze ovlašćenja država. Sporazumi podrazumevaju i zabranu uvođenja kontrole kapitala i poreza na finansijske transakcije. I šta to zapravo znači? Stiglitz daje primer industrije lekova i ovlašćenja koje će dobiti farmaceutske kompanije, što je bila jedna od glavnih tački pregovora. Sporazum će regulisati farmaceutsku industriju ako Sjedinjene Države dobiju sve što hoće, upozorava Nobelovac. Američke laboratorije će, zahvaljujući ovom sporazumu, da zadrže tokom 12 godina ekskluzivno pravo na lekove koje proizvode, dok je u drugim zemljama potpisnicama taj period 5 godina. To znači da će farmaceutske kompanije preuzeti monopol i onemogućiti drugim proizvođačima da na tržište izađu sa jeftinijim generičkim lekovima i time će uskratiti lečenje milionima ljudi na planeti. Situacija neće biti ništa bolja ni u duvanskoj industriji i poljoprivredi. Američke duvanske kompanije su decenijama pronalazile mehanizme kako da preko stranih investitora ograniče upozorenja o opasnosti pušenja po zdravlje, koje su propisivale države u interesu građana. Prema novom sporazumu, profit dobija veći značaj od zdravlja građana. Ukoliko države pokušaju da stanu na put štetnim proizvodima, kompanije mogu da ih tuže zbog gubitka zarade. Stiglitz navodi primer američkog duvanskog giganta Philip Morris, koji prema sličnim ugovorima tuži Australiju i Urugvaj zbog zakona po kome na paklicama cigareta mora da postoji upozorenje od posledica pušenja. Ove godine Indoneziju je pogodilo više od 117.000 šumskih požara. U zemlji sa 255 miliona stanovnika zbog posledica požara više od pola miliona ljudi pati od problema sa disanjem, dok ih je 19 poginulo. Osim toga, ugrožene su brojne biljne i životinske vrste, među njima i trećina svetske populacije orangutana. Za većinu požara smatra se da su podmetnuti kako bi se očistila površina za obradivu zemlju. Naime, Indonezija je vodeći svetski proizvođač palminog ulja, poznatog i kao zeleno zlato, koji je važan izvor državnih prihoda, zbog čega vlada podstiče deforestaciju i kako bi se napravilo mesta za nove plantaže. Ali kako je požarima zahvaćeno šumsko tlo, tresetište, izuzetno bogato nagomilanim ugljen dioksidom, količina zagađenja koju požari stvaraju je enormna. Požari i njihove posledice toliko su strašne da ih je Indonezijska agencija za meteorologiju, klimu i geofiziku proglasila zločinom protiv čovečnosti, dok ih je koordinator naučne inicijative Budućnost Bornea nazvao najgorim ekološkim zločinom 21. veka, koji će državu koštati 35 milijardi dolara ili frapantnih 4% BDP-a. Srbija na listi najzdravijih zemalja u svetu zauzima 74. mesto od ukupno 145 država, saopštila je agencija Bloomberg, koja je pri sastavljanju liste koristila podatke Ujedinjenih nacija, Svetske banke i Svetske zdravstvene organizacije. Lista je formirana tako što je svaka od zemalja sa brojem stanovnika iznad 1 miliona dobila ocenu zdravlja baziranu na faktorima kao što je očekivana životna dob i uzroci smrti i ocenu rizika po zdravlje, u koju su ušli faktori koji bi mogli loše da utiču na zdravlje, poput udela pušača među mladima, broja ljudi sa visokim holesterolom, kao i stepena vakcinacije. Prvo mesto na listi najzdravijih zemalja zauzeo je Singapur, slede Italija, Australija, Švajcarska i Japan. Dok je Srbija zauzela sredinu liste, zemlje iz regiona su mnogo bolje plasirane, pa je tako Slovenija zauzela 25. mesto, Bosna i Hercegovina 34., Hrvatska 36., a Makedonija 43. mesto. 8 sati, 18 i po minuta, slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Ma mère traîneau, café, mon père traîneau, café, dans la maison, je monte le son de la vieille télé. Et quand j'entends frapper, je dis il n'y a plus un rond dans la maison. Le soir, après l'école, quand les parents y collent, seul dans les rues, je traîne mon âme en peine. Une dame un peu trop laide me dit, veux-tu de l'aide? Je lui réponds que oui, mais je m'enfuis. Mère traîne au café, mon père traîne au café, comme un nuage, je vole à l'étalage, du pognon et des pommes, une dame assez mignonne veut m'emmener d'urgence à l'assistance. Je fuis, mais je transporte mon cœur de porte en porte. La dame du huitième me dit, je t'aime, j'entends le squeak des godasses et les huissiers qui passent, je les enferme, 2 heures dans l'ascenseur. Ma mère traîne au café, mon père traîne au café, dans la maison, je coupe le son, je descends les chercher, partout tout est fermé, je frappe, je cogne, mais y'a personne, et je sens la colère qui foutrait tout dans l'air, même mon enfance, dans tous les sens, parfois la vie est laide, alors j'appelle à l'aide, comme j'entends aucun, oui moi je m'enfuis. Ma mère traîne au café, mon père traîne au café, peut-être bien que ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Peut-être bien, ça ira mieux demain. Peut-être bien, peut-être bien, peut-être bien. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Peut-être bien, ça ira mieux demain.
Ecco. 35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko.
Don't you worry about a thing.
Ruska pravoslavna crkva uvela je letos po odluci Svetog sinoda molitve za zaštitu životne sredine. Odavno razmatrajući ovu mogućnost, odluka je doneta i po iskustvu Carigradske patrijaršije, koja je još ranije ustanovila dan molitve za životnu sredinu. Čućete Ignatija Šestakova, sabrata Sretenskog manastira u Moskvi, urednika najposećenijeg pravoslavnog sajta na svetu.
Ono što mi vidimo okolo sebe, te neverovatne ekološke, vremenske, klimske promene i razne ekološke katastrofe koje su posljednica nasilničkog ponašanja naše civilizacije prema tvorevini Božjoj, odnosno prema prirodi koju sotvorio Bog, ne mogu proći mimo na crkvenog saznanja. I ovaj dokument koji kao jedno od rešenja na zasedanju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve od 13. jula primljen to molitveno penje, moleban o tvorevini Boži, znači o životnoj sredini i ustanavljanja dana tog molitvenog penja. Treba podsjetiti što Ruska pravoslavna crkva odavna rasmatra ova pitanja, nazovemo to ekološka pitanja. I ovaj dokumenat i ovaj maleban to u principu plod dugogodišnjeg rasmatranja. Ranije, još od 1997. godine, uopšte pitanje problema ekologije stalno bilo pitanja na raznim visokocrkvenim sednicama, recimo na arhirejskom saboru, na raznim savjetovanjima. I u ovom smislu smo iskoristili iskustvo Carigradske patrijaše, koje je još ranije primila 1. septembar kao dan kad svi se mole za tvorevinu Božju. Samo što Ruska crkva sa tim što 1. septembra primljena kod nas po našoj tradiciji da to je dan za prvake, tad mi molimo se za uspešno školovanje, za ovu omladinu koja ide u školu, u visoku školu. Tako naš sinod odlučio da taj dan kad će se pevati to molitveno penje opredelila kao prvu nedelju septembra, znači nije fiksirana data. I još u tom dokumentu se govori, znači u rešenju sinoda se govori da bi sveštenici i arhijeri posebno obratili pažnju u ovaj dan, da u propovedima, u svojim nastupima šta više govori se o tim problemima koje mi vidimo okolo sebe, onim problemima koji se zovu ekološki, i da pozivaju hrišćane da one ponašaju prema tvorevini Boži kao pravi hrišćani. Ovaj maleban i uopšte ta pažnja koju obraća sad Ruska crkva prema tim problemima koje mi vidimo okolo sebe, ekološkim problemima, problemima tvorevine Bože i životne sredine i sredine u kojoj živi čovjek, naravno su aktualni za čitav pravoslavni svet. Ja mislim, ne treba tu ništa napominjati novo, nego mi vidimo te užasne talase, nenormalne vrućine koje svaku godinu prisutni na Balkanu, i naravno to posljednica našeg ponašanja prema prirodi koja bila potpuno nehrišćanska ranije. Tako tim molebnom Ruska crkva bukvalno poziva svoje vernike da osvesti, da ponašaju prema tvorevini Božjoj kako to priliče pravim hrišćanima.
It ain't necessarily so. Oh, it ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible ain't necessarily so. Now little David was small, but oh my. David was small, but oh my. He slew Goliath, who laid down and died. David was small, but oh my. Jonah, he lived it away. I'm a guilty unto heaven. Don't snap for a sailor. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible. Was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on the water till old Pharaoh's daughter fished him, she says, from that stream.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Od Selenče i njenih meštana, kojih ima jedva oko 3000, može mnogo toga da se nauči. Prvi su u Evropi po proizvodnji metli, poznati su po organskoj proizvodnji. Njihov forum o organskoj proizvodnji posećuju eminentni učesnici iz zemlje, regiona i inostranstva. O receptu za uspešno poslovanje i slozi koje se kod njih podrazumeva govori Jozef Gašparovski, predsednik Centra za organsku proizvodnju Selenča.
Znate šta, ja sam ponekad vrlo ponosan što sam iz ovog mesta, iz mesta vrednih ljudi. Uvek su išli sa motom da će sačuvati i kulturu i veru, jedno ako budu radili, ako budu radno aktivni. I ti neki osnovni postulati nekog života, načina života su doveli do toga da je Selenča uvek obrađivala tri atara okolna zemlje, da su ljudi vrlo napredni i to se veoma odslikava i na kućama i na standardu samog sela. Mogu reći da recimo i za vreme sankcija da su se Selenčani snašli, odnosno Selenčani koji žive u Nemačkoj, u Austriji, pogotovo u Italiji, su tamo nalazili poslove za svoje sunarodnike i vodili ih tamo, pogotovo u poljoprivredu, tako da je svake godine oko 500 Selenčana radilo na tim imanjima i donosilo novac, tako da se kriza faktički ovde nije ni toliko osetila po nekom imanju. Selenča je poznata po proizvodnji i metli. Metle se proizvode od sirkove slame, odnosno od industrijske biljke sirak, i ovo je najveća proizvodnja metli u Evropi. Oko 8 miliona metli se u ovom selu proizvodi godišnje i 95% završi u inostranstvu. Firma Slovan Progres, ispred koje sada stojimo, je osnovana 1980. godine kao građevinska kompanija od strane 5 osnivača i stalno se širila. Sada zapošljava oko 250 ljudi i zadnjih 35 godina je pokretačka snaga isto tako s jedne strane razvoja ovog sela. Ova firma je i 2003. godine, odnosno druge godine, pa treća je završena investicija, pokrenula izgradnju fabrike za preradu voća i povrća zdravo organik i sad dolazimo do ključnog momenta, organska proizvodnja ovdje. Ta fabrika u svojom asortimanu proizvoda ima i program organskih proizvoda i u to vreme je bilo problematično, bilo jako malo ponude organskih sirovina. Pa smo dobili zadatak od vlasnika fabrike da mi kao menadžment pokrenemo nešto kako bi fabrika prvo dobila kooperante i dobila proizvođače organske hrane. I mi smo osmislili forum, napravili smo udruženje. Nije bilo udruženje samo građana, nego je faktički udruženje i pravnih i fizičkih lica. A u pravnim licima je bila i fabrika koju sam spomenuo, tu je Global Seed, farma u Čurugu, najveća farma organska u Evropi, i još mnogi drugi kompanije, kao i razne institucije, počeo od Univerziteta u Novom Sadu, Poljoprivredni univerzitet u Nitri i Slovačke republike, i institucije razne druge, kao što su instituti prehrambene tehnologije za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Evo sad se to preširilo po svom članu institutu Mihajlo Pupin iz Beograda, u Institut za unapređenje ekonomike u poljoprivredi i tako dalje i tako dalje. Tako da sada ovaj centar okuplja, nevladina organizacija okuplja preko 270 članova koji imaju veze ili se nalaze u organskoj proizvodnji. Počeli smo sa edukacijom. Prvo, hteli smo da omasovimo organski pokret i počeli smo sa edukacijom organskih proizvođača koji su to već tada bili ili koji su hteli da budu. I jednostavno smo počeli da organizujemo susretanja. Tu je uvek bila prisutna privreda, tu je bila prisutna nauka, tu je bila prisutna država i prvo smo kroz ta predavanja, učenja, prenosi znanja, iskustva i tako dalje. I iz drugih zemalja, moram da napomenem da 28 država je ovde učestvovalo na ovim forumima tokom ovih 9 godina, smo skupili ta znanja i okupljali i na taj način smo za poslednjih 9 godina postali i poznati ne samo u Srbiji nego i u regionu, i ovde dolazi cela Srbija, ali dolaze iz regiona, iz Bosne, iz Makedonije, iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i tako dalje. Tako da je možda fenomen, možda nije, možda je to nešto što se moralo desiti, ali Selenča je postala nekako poznata i po ovoj manifestaciji, a pogotovo po popularisanju, ja bi to najradije rekao tako, proizvodnje hrane organskog kvaliteta.
Šta biste vi preporučili onima koji možda sad razmišljaju da se okrenu organskoj proizvodnji?
Pa ja bih poželeo puno sreće i poželeo dobrodošlicu u sve veće porodice organskih proizvođača. Na prvom mestu ima zdravstveni efekt, na drugom mestu štitite sebe, štitite životnu sredinu, na trećem mestu ima smisla s pozicije biznisa, znači može da se živi od toga, a na kraju krajeva to je jedno veliko zadovoljstvo, ulazite u jedno društvo ljudi koji se međusobno poštuju, vole i pomažu.
A kako to izgleda u jednom mestu, toliko ljudi rade zajedno? Je li bilo teško uskladiti želje, karaktere, dogovoriti se?
Pa jeste, ali znate šta, na to smo polako i navikli. Znate, kad uđete među jato, morate da letite kao to jato ako hoćete da budete u jatu. Tako da ti ljudi koji uđu, pazite, ako ne može da se izdvoji, ako se neko izdvoji, onda sam sebe eliminiše. Tako da, kako da vam kažemo, jednostavno je to vrlo lako.
Bio ovo Jozef Gašparovski, predsednik Centra za organsku proizvodnju Selenča.
Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari, kod kumova naših starih. Izio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke, sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum, svoju ženu sido, ostavljaj Bog te vido. Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, malo hladne kreme nagle i par sarmi svakom. Mesto leba, mesa bela, princes krokne, vangla cela, suvišljiva, valjiva i rezance smakom. E, kad se samo setim, ali se nekad dobro jelo baš. Opa da! Do večere vreme kratko, za kiki kezi, za slatko, da odbije što ne vredi, gde se kuma ne uvredi.
Da, da moraš paziti, ne?
Naš kumpera, dipla gronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, di gutljaj, sami klizer. Tamo smo bili gladi, kada se začu sido, večeru Bog te vido. Od je daret, astar šaren, sos paradajz, krompi varen, fine šnice, kupru mince, karabatak svakom. Na podvarku čurka, snaha se dvije čurka, tu je praze, onda torte, razne sorte, i rezance smakom. Ej, kad se samo setim, al se neka dobro jelo baš.
Ej, što daj, baš, da.
Vejao je sneg po šoru, sedeli smo do predzoru, pava reše, deder kaput, radni dan je, ajmo na put.
Nema tu, jel?
Al kumpera, oma skoči, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo frušluk, e onda knaput. Ne nema vredna kuma, ne sluša prve petle, brža je od raketle. Nosi vruća leba kriške, fafarone, čvarke, friške, zače sprema šunke, rena i piti je svakom. Pitamo i ljudi dokle, kažu čekaj, još ne i nokle, pa šlut nudle i griš prude i rezanci smakom. Hey, kad se samo setim, al se nekad dobro jelo, baš.
I onda sat i frtel tako koliko išaš i na obus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
Obišli smo i inkubator u Selenči. To su parcele koje se daju zainteresovanima na 3 godine, za koje vreme nauče sve o organskom načinu proizvodnje. Imaju mentore kao i mogućnost prodaje svojih proizvoda.
Jeste, i ovo je sve zemljište u organskom statusu, ovde sve obradimo. Jeste. Svuda je označeno koje stanari šta uzgaja unutra. Sve je po organskom principu. Libuška, dođi! Nama je oko opreme i nabavke pomogla Norveška ambasada. Dakle, oni su nam pomogli oko nabavke. Zemlja i sve ovo gde se nalazimo pripada Slovan Progresu. I sve je naravno u statusu organskom. Zgrada ova koja je ovde koju mi koristimo, vlasništvo je Slovan Progresa, mi tu koristimo da bi pravili i smese za zaštitu, za prehranu biljaka, to nam je malo skladište i tako. Ali nam je ideja da to sposobimo, da imamo čak i malu laboratoriju, da možemo tu da držimo edukacije, da istraživači i ljudi koji rade u inkubatoru mogu tu da se posluže. Tu mi treba pomoć da malo tu zgradu dovedem, privedem nameni. Ima i sada 10. Jedan je nosilac, negdje imamo tim, da je dvoje u timu pa se dopunjavaju, a negdje imamo porodicu baš koja je...
Koliko godina traje...
Do 3 godine, do 3 godine, kao u poslovnom inkubatoru. Kao u poslovnom inkubatoru, godinu dana njima zapravo treba da nauče proces, sledeće 2 godine su tu sa komercijalnim cenama i posle toga bi trebalo da izađu. Ideja je zapravo, dok su oni u inkubatoru, imaju sve u organskom statusu, da paralelno rade konverziju kod sebe da bi mogli samo da nastave proizvodnju. S obzirom da konverzija zahteva određena ulaganja i manju zaradu, ovde pristojno mi ulažemo, oni pristojno zarade i mogu da prežive taj deo i da nauče da proizvode po organskim principima. Ovo je sve pod organskim statusom i sve je sertifikovano.
Da.
Tako to što ovde proizvode, to oni mogu u toj godini prodaju, ljudi zarađuju. Ostavljaju 30% inkubatoru da bi imali rastavni materijal za stanare sledeće godine, a da su organski proizvedeni.
30%
od rasada.
Od prinosa.
Od prinosa.
Mislim, ostaje rasad, da, ne pare. Ne pare,
dobro, to je još bolje.
Ne, skupljali smo seme i
pasulje. A imaju kompletnu mentorsku podršku, isto je kao, mislim, sve kao u poslovnom, kao u standardnom.
E, pošto ja jedina sam ovde koja ne zna šta je inkubator, mislim, šta je ovaj inkubator, to moram za početak da znam.
Ja ću vam sve kad sednemo da
objasnim. A kada će vam ti pilići u vašem inkubatoru?
Ovo je kao agrobiznis inkubator, znači mi ovde pomažemo preduzećima da se razvije. E, čao, standardka naša. Dakle, pomažemo im da započnu sopstveno poslovanje, samo u organskoj proizvodnji. Dobijaju sve resurse, sve im je to besplatno, mislim besplatno po komercijalnim nekim kasnije, i dobijaju mentorsku podršku, znači ova gospođa ovde i još nekoliko ljudi su stalno na raspolaganju. Kad god je problem, nešto je napalo, ne znam šta, ili ne znam šta sad, s čim prehranjujem, šta radim, da li sadim ili ne, ili čupam, zovu nju i njoj skaču po živcima. I ona je ta koja sa kolegama obiđe mesečno više puta, kaže ko šta treba, šta nije urađeno dobro, čisto da bi proizvodnja bila uspešna, mislim.
Da, nešto začepnete koji organski...
Dobro je ljuta.
Dobro
je ljuta, ali ima i kapije, tako da može slobodno da se posluži.
Grašak, sladak, šargarepa. Miriši, slatka, baš je. Ja živim inače ovde u komšiluku, pa je ovo meni baš, eto, baštica moja prava, organska. Inače u kući nemam baštu, nemam okućnicu za baštu. I ovo mi je baš dobro došlo i da naučim u ovoj organskoj, iako sam ja u tome već podavno. I eto, imam baštu. Iz animaciju, što kažem, ja ovde dođem da odmorim živce posle kancelarije, posle svih onih poslova, ovo je milina. Ali ovde stvarno samo motika, nema. A raste jer navodnjava se i korov, jel? Tako da svaki dan bi trebalo čupkati, ali nekad imamo akciju, kad je onako malo jače zaraslo, onda se svi skupimo i mislim uvek ima društva. Nemamo određeno, sad radimo ovo, sad ono, kad šta treba, to se radi. Uglavnom, uvek je veselo.
Kaže, to je tako predviđeno na 3 godine, to imate...
Pa sad nismo to toliko u detalja, ni možemo ponovo, ali tu bi bilo poželjno da prođe što više ljudi, jel? Jer to je više ono da nauče, jel? Mi smo sad već naučili. Iako, zavisi kako će biti interes. Znači, da će ovo početak i nije bilo puno zainteresovanih. Iako smo mi organizovali ta predavanja i edukacije i sve to, ali onako svima se dopalo sve to, ali kad je trebalo potpisivati ugovore, baš i nije bilo puno. E, sad kad vide ovo, sad već ima interesa. A koliko će za ovu godinu, vidjet ćemo. Opet, ja baš kažem, ja bih notno uzela ponovo, ali sve zavisi kako, kakav će biti interes i koliko će se njih. A sve više je zainteresovani. Jer inače ovde u selu sve te bašte su organske. Ne, pod našim baštama se ne prska nešto puno. Mislim, sve se to radi motikom više nego hemikalijama, ali ovo je baš totalno bez hemije.
Znači, ako radi motika, može se bez hemije?
Može, može. Pa, dobro, imamo mi i prihranu, ali opet sad nema, bilo je tu. Pravili smo od luka koprive, sa koprivom to obavezno ide. I tako, to što može, ali hemije ne, ne, ništa hemije. Zato treba ruke. Sam kažem, kad ima se vremena ono doći, ne treba ni svaki dan. Nedeljno doći, šta ja znam, jednom, dva put, može se to održavati da bude i čisto. A i prinos, mislim, stvarno je bilo i prinos. I onda, ko ima vremena i posveti se tome, onda može kulturu za kulturom, može tu više. Računali smo, može se tu čak i zaraditi na tom parču. Može, iako svi su išli više s tom namerom za sebe. Ali, eto, neki su i prodavali, može, može da se proda. Traženi su. Nama je to svima onako usput, jel? Nikom nije ovo glavno neko zanimanje.
Jel dolaze i oni koji nisu iz Selanča, koji su malo podalje?
Pa imamo iz Pivnica, da, Mirko. Iz Ratkova, iz Obrovca, Palanke, iz Bača. To je uglavnom ovde Bač, Bačka, Palanka, opština.
A zašto se zove inkubator? Pošto vidim da to izaziva zabunu kod ljudi.
Da, ali farm inkubator. Znači, to je...
Očekujemo inkubator piliće. Mi smo sad obišli, a ova moja drugarica prvi put bila ovde i kaže, dobro, ovo smo sad videli, a kaže, a gde je inkubator? Ona očekuje i leže piliće gde se leže.
Pa, inkubator zato što je ovo neki začetak, početak, tako je nazvan taj projekat, jel? Je trebalo krstiti to. A inkubator, jer to je začetak sada i tu se znači kreće sa tom organskom proizvodnjom da ljudi nauče, da ta iskustva prenesu u svoje bašte i kompostar smo pravili, sav taj korov je išao u kompostar i to se onda pravi opet zemlja, tako da tu mnogo može da se nauči, iako naši stari su sve to znali i primenjivali. Naše bake su imale baš organske bašte.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište, prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. što bade me i so. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bade me i so. Iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
Tri, četiri, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Now feeling so well lately, lying to myself, just wait and see. Time of the month will go and blame it all on that. But 1 week later, surprise, surprise, nothing to detect, tears in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. So shrink down me, what's going down? I hate myself so bad, just can't hold on the feeling that I'm locked inside myself. But, Sally girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset, bad thoughts are spinning in my head, don't say blame it all on puberty. Yeah, yeah, but I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it, 'cause in just the way you are, and just way better, and in the end you'll bring a fire, yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah, yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure.
Echo.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS predstavlja
kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Gošća ovog jutra u studiju je Jelena Milojković. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Ovde. Vi ste sveže doktorirali i to na jednoj temi koja može da bude od velike koristi i Srbiji i čitavom svetu. Biosorpcija odabranih teških metala kompostom. Sad ja ne bih izgovarala ovaj latinski naziv biljke, evo vi recite.
Kompostom biljke Myriophyllum spicatum.
I to zvuči kao da nikad u životu videli tu biljku nismo, a videli smo je sigurno mnogo puta, pogotovo mi koji živimo u Beogradu, i koji smo se kupali na Adi.
Jeste, znači u okviru disertacije ispitana mogućnost primene invazivne akvatične biljke Myriophyllum spicatum vodenog korova i komposta koji je nastao mikrobiološkom razgradnjom ove biljke. To je znači biljka sa staništa Savsko jezero koji se nalazi, svi znamo, na Adi Ciganliji. Tako da kompost ove biljke je po prvi put korišćen u istraživanjima iz kojih je proistekla ova doktorska disertacija, a biljka, iako je korišćena u nekim prethodnim istraživanjima, po prvi put je u ovoj doktorskoj disertaciji korišćena biljka sa staništa Savsko jezero.
Šta je biosorpcija?
Pa ovako, znači biosorpcija, nju možemo definisati kao sposobnost određenih biomolekula ili biomase da veže i koncentriše jone ili druge molekule iz vodenih rastvora. Tako da pristup samoj biosorpciji jeste multidisciplinaran sa tačke hemijskog, mikrobiološkog i procesnog inženjerstva, ali kad bi ovako razmotrili sam termin biosorpcija, bio označava prisustvo biološkog entiteta, to je znači taj matriks, i sorpcija se odnosi na fizičko-hemijske procese samog vezivanja. Ono što biosorpciju ističe u odnosu na druge metode prečišćavanja otpadnih voda jeste ta visoka efikasnost pri niskim koncentracijama polutanata, naročito ako se radi o većim količinama otpadnih voda sa niskim sadržajem, recimo, teških metala. Ona je niska cena, jeftina je tehnologija, lako se upravlja njome i postoji mogućnost regeneracije, odnosno povraćaja metala, recimo, i bez štetnih efekata na životnu sredinu.
Tako, i ove biljke ima čitave godine.
Jeste, ali znači ja bi sad evo, možda samo malo slušalcima objasnila šta je biosorpcija, pa onda da nekako objasnim zašto sam ja baš izabrala biljku iz Savskog jezera. Znači, biosorpcija postoji već dugi niz godina, ali ovaj prvi patent iz ove oblasti bio 73. godine, a kada pogledamo neke baze naučne koje se bave prikupljanjem podataka iz objavljenih naučnih radova, knjiga, onda patenata i saopštenja sa konferencija, vidi se da u poslednjih 10 godina postoji eksponencijalni rast u oblasti biosorpcije i da najveći deo publikovanih radova se odnosi na uklanjanje teških metala biosorpcijom, zatim onda recimo nekih organskih polutanata poput boja, pesticida, fenola i na kraju mikotoksina. Tako da nekako u ovom trenutku, iako znamo štetne utice teških metala po zdravlje ljudi, već dugi niz godina, to je nešto što je poznato, međutim izlaganje teških metala ljudske populacije se nastavlja u nekim zemljama, a u nekim je čak i u porastu, tako da sama kontrola uklanjanja i akumulacije teških metala predstavlja još uvek izazov za 21. vek. Tako da biosorpcija se pojavila kao odgovor zato što određene konvencionalne metode prečišćavanja vode, poput filtracije, talaženja, elektrohemijskog tretmana, jonske izmene, adsorpcije aktivnim ugljem, flotacije, talaženja, one nose niz nekih nedostataka. Recimo, neke od tih tehnologija nisu efikasne kada je koncentracija teških metala niska, recimo kao što je elektrohemijski tretman i taloženje. Zatim neke od ovih metoda zahtevaju visoka kapitalna ulaganja, veliki utrošak energije. Zatim neke od ovih tehnologija su izuzetno skupe ako se radi o velikim količinama vode, niske koncentracije teških metala, recimo poput jonske izmene, membranskih tehnologija i adsorpcije aktivnim ugljem. Također neke od ovih tehnologija prilikom prečišćavanja vode generišu velike količine otpadnog mulja, pa se onda postavlja pitanje gde bi se taj otpadni mulj deponovao. Zahtevaju recimo korištenje nekih skupih reagenasa. Tako da biosorpcija se pojavljuje kao alternativa. A u okviru same biosorpcije postoje dva trenda. Jedan trend se odnosi na korištenje ovih živih ćelija poput nekih mikroorganizama, bakterija, plesni, kvasaca, a drugi pravac, to je pravac koji sam i ja izabrala, se odnosi na korištenje mrtve, uginule, da kažemo, biomase, i to je samo onaj odbačeni materijal, otpadna praktično biomasa koja nije imala nikakvu upotrebu, a kroz biosorpciju dobija novu upotrebu. Tako da se u istraživanjima u svetu može naći široka lepeza najrazličitijih otpadnih masa, recimo poput šumskog otpada, kora drveća, opalo lišće, iglice, zatim ostataka iz prehrambene industrije. Znači, recimo, industrija koja se bavi prerađivanjem morskih plodova, to idu razne ljušture rakova poput hitozana, onda prehrambene industrije, recimo iz proizvodnje sokova, koštice, različitog voća, zatim ovaj otpad iz destilerija, komina, onda znači otpad iz pivarskih industrija, to da kažemo destilerija, onda poljoprivredni različiti otpad, ljuske od pšenice, kukuruza, pirinča, ljuske od koštunjavog voća, oraha, badema, lešnika, kokosa, rekla sam različite semenke, koštice od maslina, onda recimo vodeni razni korovi, morske alge, čak i recimo iz proizvodnje prehrambene industrije kore od različitih agruma poput pomoranđi, limuna, tako da je tu najrazličitiji biološki materijal se koristi za uklanjanje različitih polutanata iz vode, ali najveći deo istraživanja se odnosi na teške metale i najveći deo istraživanja se odnosi na šaržni sistem, a kada se ovaj biosorbent pokaže dobrim, onda ovaj, se prelazi na protočni i sistem i sistem u reaktoru.
U zemljama u svetu se to i koristi, nije stalo samo na istraživanju.
Jeste, jeste, tamo se koristi, tako da biosorpcija predstavlja rešenje ne samo za zemlje u razvoju, nego ona interesantna i u razvijenim zemljama.
Pa razvijene zemlje su i razvijene što su umele da iskoriste
da.
Neke prednosti. Kako ste vi došli, Jelena, na ideju da to bude baš ova
biljka,
korovska biljka vodena?
Jeste. Pa, znači, kao što sam i nabrala, najrazličitiji biološki materijali se koriste i u svetu postoji intenzivna istraživanja u oblasti, znači, korišćenja različitih morskih algi kao biosorbenata. I onda sam ja znala da mi naravno nemamo morske alge, ali sam znala da vodene biljke imaju tu karakteristiku da prečišćavaju vodu i onda sam došla na ideju da bi trebalo možda da uradim istraživanja sa biljkom iz Savskog jezera. Tako da, eto, možda se i ne zna, znači Myriophyllum spicatum ili drezga ili krocanj na srpskom, jeste vrsta vodenog korova. To je kosmopolitenska biljka sa invazivnim karakterom i na engleskom se zove Eurasian water milfoil. Eurasian sugeriše na prirodno stanište ove biljke, znači, tako da je ona autohtona u Evropi, Aziji i Severnoj Africi, zato se zove na engleskom Eurasian, a ona se može naći na svim praktično kontinentima izuzev Antarktika. Zašto je ona tako interesantna? Pa ona, kao i svaki korov, trpi najrazličitije uslove sredine, tako da se ona može opstati u vodi sa pH vrednošću 5 do čak 11, što je potpuno neverovatno, a takođe može preživeti u zamrznutom jezeru i u pregrejanim zalivima. Ona je prisutna u slatkim vodama, mahom stajaćim, ali se može naći u braktičnim vodama. Ona razvija seme, ali je glavni način njenog razmnožavanja putem fragmenata. I to ono što je jako interesantno. Ona, znači, jako brzo se širi i kolonizuje oblasti i, recimo, dovoljan je jedan fragment veličine novčića da ona u jednom jezeru postane dominantna vrsta za 2 godine. Znači, ona se širi i jako brzo potiskuje tu domaću vegetaciju. Tako da ona spada u submerznu biljku vodenu, to znači da je celim svojim telom potopljena u vodi i ona kada se širi gradi takozvane podvodne livade i rastući i šireći se ona pravi zidove koji sprečavaju protok vode i blizu površine vode ona pravi strehe. Tako da na taj način ona sprečava prolaz svetlosti i ugrožava drugu vodenu vegetaciju. Zatim na taj način što gusto obrasta sprečava protok vode, povišuje temperaturu u vodi i pH vrednost, tako da na taj način ona smanjuje količinu rastvorenog kiseonika i direktno ugrožava život riba i nekih vrsta ptica. Na taj način, podižeći pH vrednost vode i temperaturu, ona stvara dobre uslove da se razviju komarci, što znači predstavlja i opasnost od malarije. Osim toga, znači, može dovesti i do eutrofikacije jezera, a samim ljudima u tim sportsko-rekreativnim centrima ona stvara nelagodan osjećaj. Tako da ova biljka, njen rast i širenje se mora kontrolisati i to se u zemljama vrši na tri načina. Znači, mehanički, upotrebom odgovarajućih kosilica, hemijski, upotrebom odgovarajućih herbicida. Međutim, to se ne preporučuje zato što oni štetno utiču i na ostali živi svet u jezerima i biološki upotrebom odgovarajućih organizama koji jedu ovu biljku, to su neki vodeni moljci i beli amur. Ali recimo ono što je interesantno, pošto ova biljka znači raste i na svim kontinentima, znači i u Kanadi i u Americi, ali ona tamo ima invazivni karakter i u Kanadi ona proglašena za pet najinvazivnijih biljnih vrsta Kanade, a u Americi ribolovci su obavezni da posle svakog ribolova svoj čamac istuširaju zato da ti fragmenti biljke budu uklonjeni da ona se dalje ne bi raznosila po drugim jezerima. Toliko je ona invazivna i da kažem neki način i opasno za druge biljne vrste. Znači, u svakom slučaju ona se mora kontrolisati zato što predstavlja vodeni korov.
I kod nas na Adi Ciganliji postoji specijalno vozilo kojim
Jeste. Znači, Ada Ciganlija, znači održavanje i uređenje, vodi javno preduzeće Ada, sa kojima sam ja lepo sarađivala svih ovih godina, to je preko 5 godina, i oni kontrolu rasta i širenja ovog vodenog korova vrše mehaničkim putem, upotrebom kosilice koje se viđa, praktično 3 do 4 puta godišnje se vrši kosidba u intervalima od 10 do 15 dana pokošeni biljni materijal koji na nekoj dnevna kosidba negde oko 30 do 32 kubika ovog vodenog korova, ona se odvozi na deponiju koja je nekih kilometar udaljena od Savskog jezera, koja je ozidana i koja baš služi za odlaganje biljnog materijala i tu se taj materijal ostavlja. Tako da dejstvom, da kažem, dolazi do mikrobiološke razgradnje ovog materijala na otvorenoj deponiji i posle nekog vremena ova biljka se kompostira i dobija se kompost od ove biljke.
Znači, ona treba da bude kompost da bi mogla da vrši funkciju čišćenja ili može da radi to i u svežem stanju?
Da. Znači, u istraživanjima u svetu je korišćena ova biljka za uklanjanje teških metala, znači korišćena je kao biosorbent, ali po prvi put u mojim istraživanjima iz kojih je proizašla moja doktorska disertacija i objavljenih međunarodnih radova, ja sam koristila po prvi put kao biosorbent kompost od ove biljke. I to je ono što je interesantno, znači kompost u odnosu na biljku je pokazao viši biosorpcioni kapacitet za nekih 20%. Znači, biljka je pokazala recimo za olovo 48 mg po gramu uklanjanja olova, a kompost je pokazao čak 60. I ono što sam ja u istraživanjima dokazala jeste, znači, da je kompost bolji, biosorpcion višeg biosorpcionog kapaciteta, onda da on je pogodniji u odnosu na biljku da se primenjuje kao biosorbant, zato što je dostupan cele godine, jer je biljka koju sam ja koristila kao biosorbant, ona je korišćena u svežem stanju, znači sveža pokošena i onda primenjena, a kompost je praktično dostupan cele godine, jer se nalazi na deponiji. I ono što je bitno, znači, nakon biosorpcije on se može primeniti i iskoristiti. Znači, u istraživanjima je predložena ta dvostepena primjena vodenog korova. Znači, prvo se od vodenog korova dobija kompost odlaganjem na deponiju, koji se može koristiti kao biosorbent, a nakon procesa biosorpcije on se može koristiti i kao đubrivo za parkove, zato što je koncentracija teških metala u njemu opet ispod onih nekih zakonskih regulativa, recimo za kompost u Austriji.
I dakle, to se onda koristi da se oplemeni malo zemljište,
jeste,
da se poboljša kvalitet
zemljištu. Tako da, eto, kažem, i sama biosorpcija, postoje i različiti komercijalni proizvod, recimo Algasorb Biofix, koji u svakom slučaju su velika konkurencija jonizmenjivačkim smolama, zato što se ovi materijali mogu više puta koristiti i u više biosorpcionih, desorpcionih ciklusa, tako da se može i povratiti metali, a oni se recimo u nekim tim istraživanjima mogu koristiti skoro i u 100 ciklusa, što je vrlo onako interesantno, a materijal koji se koristi je lako dostupan, obnovljiv, praktično je smatran otpadom.
Jesu li vam rekli nešto u upravi Adice Ganlije i ovi radnici sa kojima ste radili? Je li im to bilo interesantno?
Pa jeste, da. Ja sam, znači, sarađivala sa Velimirem Vukojevićem iz javnog preduzeća ADA i njima je to bilo interesantno, zato što, eto, da kažem, ta biljka koja svima pravi nelagodan osjećaj dok se kupaju, može da se upotrebi i za još nešto, i tako da, jeste, da, da, bilo je interesantno, da. Tako da, eto, ja mogu da kažem, znači, ove istraživanja su u sklopu, znači, projekta koje finansira Ministarstvo za prosvetu, nauke i tehnološki razvoj od 2011. do sada, znači 31003 TR je, znači, oznaka projekta, a pod vodstvom doktorke Mirjane Stojanović, a ja sam rukovodilac teme 2, koja se odnosi na razvoj biosorbenata na bazi otpadne biomase, tako da je ispitivana mogućnost korišćenja ove korovske biljke invazivnog karaktera, Mirofilum spicatuma, komposta, i moje koleginice su koristile znači kukuruznu svilu i koštice breskvi i kajsija kao znači, da kažem, neku vrstu otpada iz vinožupe, tako da, eto.
Znači, biosorpcija poslednjih godina je postala nešto što se više radi, o čemu se više priča, što se više istražuje. Kako vi to tumačite? Dobro, Jelena, vi ste mladi, ali kako je moguće da se do sada nije tako nešto koristilo? Da li smo stvarno svi okrenuti ka tome da koristimo nešto što je hemija, laičkim jezikom rečeno? Svet se nekako usmerio bio ka tome, a sada se shvata koliko je to štetno, a koliko ima prirodnih, neškodljivih Jeste, materija znači, koje mogu mnogo da pomognu.
Da, primjenom određenih hemikalija se ugrožava životna sredina i zato je biosorpcija ima prednost u odnosu na druge metode, a također ona predstavlja korištenje ove tehnologije izuzetno jeftino, tako da su to njene dve glavne prednosti. Sami biosorbenti koji se koriste, oni se mogu i modifikovati, tako da i u tom smislu upotrebom određenih fizičkih i mehaničkih procesa, da korištenje temperature, pritiske ili bilo recimo kao tih nekih metoda za modifikovanje biosorbenta u cilju postizanja visokog biosorpcijenog kapaciteta, korištenje izvesnih hemikalija, hemijska modifikacija, magnetna ili razna druga, mi možemo opet dobiti biosorbent koji će imati viši kapacitet i bolje će uklanjati polutante iz vode. Mi smo radili i istraživanja i poređenja sa neorganskim adsorbentima poput zeolita, bentonita, diatomejske zemlje, apatita i kompost ove biljke je pokazao viši kapacitet u odnosu na njih i u odnosu na samu biljku.
O zeolitu se...
U odnosu na sam... I biljka i kompost su pokazali bolje, da.
Zeolit je isto poslednjih godina nešto o čemu se baš kod nas govori. Došlo do toga da i ljudi jedni drugima daju prah i kao evo ti ovo, pa ujutru popi, ne znam, sad zaboravila sam koliko, ali otprilike kašičicu praha, pa popi malo vode. Sad nećemo pričati mnogo o zeolitu, ali da li biste vi to, Jelena, radili?
Pa neka, ja bih to ostavila slušalcima, da, to je dosta opširna tema, ne bi sad da širim na tu stranu, ali eto...
Da li biste pili? Prosto... Ne moramo da pričamo o zeolitu i bave se naučnici njime, bave se naši instituti zeolitom i načinima njegove upotrebe, ali prosto ovo je stvarno rasprostranjeno među našim građanima, a ne znam koliko to sme da se radi. Prosto da li može nešto da bude tom nekom ko svako jutro pojede kašičicu zeolita u prahu.
Da, dobro, da, to treba da čovjek se ograniči koliko frekventno i šta i zašto to se pije i tako, recimo, trebalo bi otprilike svako da zna koji je razlog zašto i zbog čega i da svaka ta stvar, eto, da kažemo, da se zna zašto se radi. Tako
i da se pozavete za lekarom ipak
pre da takvih ideja. Jeste, da se vidi kog je porekla, sastava i ostalog. Znači sve ono što se unosi treba da se vidi sastav hemijski i struktura, znači kao i kod svakog suplementa bi trebalo vidjeti šta on još radi. Tako da, ali dobro.
Posle muzike nastavit ćemo priču o biosorpciji. Uh-huh. Govorit ćemo o pravcima daljeg istraživanja, o razvoju primjeni, o tome kad bismo eventualno mogli da očekujemo da se to praktično koristi. We'll be right back. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Naša gošća ovoga jutra je Jelena Milojković. Govorimo o biosorpciji, o načinima prečišćavanja vode od metala teških jednom korovskom biljkom koja raste na Adici Ganliji i u narodu je poznata kao drezga. Jelena, znači, dokazali ste, pokazali ste u svojoj doktorskoj disertaciji da ova korovska biljka može da bude odličan, odnosno kompost njen, odličan za prečišćavanje vode kao biosorbent, da može da se koristi i kao đubrivo za zemlju u parkovima. Međutim, za sada je sve to samo na istraživanju, na papiru. Šta je dalje? Koji su dalji koraci u istraživanju?
Da, znači neka putanja kojom se ide, znači prilikom samog istraživanja jeste da se prvi korak jeste da se dokaže da odgovarajući biosorbent ima željene karakteristike, a to je da ima odgovarajući biosorpcioni kapacitet i da sa te strane se on može i prihvatiti za neku dalju primenu. Znači najpre se rade šaržni eksperimenti i ukoliko se pokaže da je zadovoljavajući biosorpcijni kapacitet i ako se onda uzme u obzir da data biomasa je dostupna, lako dostupna u velikim količinama, onda se dalje može razmišljati šta i kako dalje. Neophodno je nakon tih šaržnih eksperimenata uraditi i samu karakterizaciju materijala i opisati sam proces biosorpcije da bi mi kasnije mogli njime i manipulisati. U tom smislu za opis same biosorpcije se koriste najrazličitije instrumentalne analitičke tehnike i na osnovu podataka koji se dobijaju iz ovih analiza mi imamo informacije o procesu biosorpcije
i kasnije možemo ih koristiti za dalju manipulaciju. Sljedeći korak u istraživanjima jeste da se odabrani biosorbent proba u protočnim sistemima i u reaktoru. I recimo kada u protočnim sistemima odgovarajući biosorbent da dobre rezultate, onda se prelazi na pilot postrojenja, a kasnije i na, na neku industrijsku primjenu. Biosorbenti koji se koriste, znači biljka koju sam ja koristila iz Savskog jezera, ona je bila u svežem stanju, pokošena i usitnjena, dok kompost je bio u sprašen, odnosno u praškastoj formi. Praškasta forma biosorbenata je nezgodna za protočne sisteme i zato je neophodno biosorbent dovesti u onaj oblik koji je pogodan za primjenu u protočnim sistemima, ali to su najčešće u formi tableta ili peleta. Te tablete i peleti moraju da imaju odgovarajuću krutost i čvrstinu kako bi mogli da budu u celosti, da kažem, u tim protočnim sistemima. Ono što bi bili neki dalji pravci, znači da bi se sam taj proces biosorpcije shvatio i razumeo, znači neophodno uraditi karakterizaciju i opis odgovarajućim instrumentalnim tehnikama, ali potrebno je ispitati sve one parametre koji utiču na proces biosorpcije. Tako da sa tim saznanjima mi možemo, znači, možda kreirati neke kombinovane biosorbente koji se sastoje iz više različitih biomasa. Možemo uraditi modifikaciju sa ciljem povećanja kapaciteta biosorbenata. Možemo uraditi isto kombinaciju biomase i ovih neorganskih adsorbenata, zeolita, bentonita, diatomejski zemlje, apatita. Recimo zeolit i bentonit, ako bi se spojili sa nekim biosorbentom, moglo bi ne samo da se proširi spektar uklanjanja polutanata, znači na taj način oni se dopunjuju, dolaze do neke sinergije, već može doći i do stvaranje nekog zeolit i bentonit mogu pomoći stvaranju puferskog sistema, odnosno održavanju pH vrednosti rastvora na izvesnoj vrednosti, pošto pH vrednost je jedan od ključnih faktora parametara procesa biosorpcije. Tako da je dodavanje alumosilikatnih materijala poput zeolita može proširiti spektar polutanata koji se uklanjaju i stvoriti pufersku sredinu, tako da kontrola pH vrednosti ne mora da se vrši. Tako da eto, to bi bili neki dalji pravci. I kada se, znači, u šaražnom sistemu dobiju odgovarajući rezultati, prihvatljivi, onda to ima dalju opravdanost da se ide u pilot postrojenja i za dalju neku primjenu.
Jel se na to tako i gleda kod nas u Srbiji? Dakle, vi ste pokazali da to može da se koristi.
Da.
I dobili ste zeleno svetlo za dalje istraživanje.
Jeste, da. To je plan za neka dalja istraživanja, za sljedeći ciklus projekata. Znači, to će biti dalji pravac. Znači, da se to, da kažemo, iz nekih dobrih rezultata dobijenih u laboratoriji ide dalje.
To bi moglo jednog dana da se koristi u industriji za prečišćavanje otpadnih voda.
Jeste, da, to bi moglo. Da,
za sve ono što industrije izbjegavaju, skupo im i da kupe filtere, da urade ovo ili
da,
ono što je,
znači,
potrebno.
Da, to je nešto što bi dobilo dalju primjenu, a da kažemo neko šta mnogo. I
pa neko šta mnogo, da. To vi kažete sada da neko šta mnogo, ali ja sad razmišljam
razmišljam onog momenta kada vi kao naučnik i istraživač, kada prestane vaš deo posla, a krene neki komercijalni život tog proizvoda, onda bojim se da vi nemate više ništa sa tim, sa cenom. Ali dobro je znati da je to jeftino i obratiti možda pažnju ako jednog dana kada se to pojavi bude opet jako skupo, jer žale se, industrija se uvek žali da ne može da, da plati ili neće da plati, neće prosto velike pare da daje, i zbog toga čak im je jeftinije da plate kaznu nego da urade ono što treba za prečišćavanje otpadnih voda. Ovo bi ovako kako ste vi zamislili bilo rešenje, ali pošto je sve okrenuto profitu i pošto je sve potpuno nerealno, bojim se da možemo očekivati da neće biti baš tako. Razmišljate vi i o tome?
Pa ja nekako nekako u ovim istraživanjima ja se nadam da baš neće biti tako, nego da će se možda i nešto da će doći i do nekih promjena, verovatno.
Jer velika je jedan od velikih pogodnosti biosorpcije Drezgom je upravo to što je dostupna i jeftina.
Je, dostupna, jeftina, praktično smatrana na neki način urbanim otpadom, jer ona
ali
mora...
Ali ne treba profiteri to da iskoriste, jeste, nego
pa, da, dobro, to
zemlja.
Je, znači, da, jest. Da, to je...
Mislim, ja znam da to više neće imati veze sa vama od jednog momenta pa, pa nadalje, ali prosto, eto, da li naučnici razmišljaju i o tome? Da li bi vam bilo žao da se to negde potpuno okrene i potpuno ode u nekom drugom pravcu od onog što ste vi zamislili? Jer zamišljate vi to kada radite istraživanje, pa onako zamislite kako bi to do kraja moglo da izgleda.
Naravno, to je i ono što vas pokreće u istraživanjima, jeste praktična primjena toga i da sama populacija koja, da kažem, izložena različitim zagađenjima, da ona vidi neku dobit i neku korisnu stvar od toga. I to je ono što mene i pokreće u istraživanjima kao cilj, znači krajnja primjena tog proizvoda, ne samo ispitivanje, nego i njegova primjena u budućnosti. Tako da ja mislim da ne mora sve da bude crno.
A da li bi, ako dođe do komercijalne primjene i ako se to pokaže i jeftinim i dostupnim i sve bude onako kako ste vi zamislili, i sad, na primjer, čitava Srbija, dakle, industrijska postrojenja i svuda gde to može da se iskoristi, svi hoće to da koriste, da li ima dovoljno komposta i te biljke da zadovolji potrebe tržišta, pa a možda čak, ne znam, čak i da se prodaju u inostranstvu?
Pa što se toga tiče, znači to bi naravno trebalo uraditi dodatne istraživanja kako bi to sve bilo apsolutno sigurno. Ja sam, znači, radila istraživanja uklanjanja neorganskih polutanata, znači odebranih teških metala, to je bio olovo, bakar, kadmijum, nikel i cink, a kompostom i biljkom olovo, a u nekim istraživanjima u svetu sam vidjela da je biljka korišćena za uklanjanje organskih polutanata poput boja, tako da, znači, zavisi za koju industriju, postoje rezultati koji su prihvatljivi za odebrane jone teških metala. A što se tiče same biljke, to su, znači, te neke količine, ona se kosi 3 do 4 puta godišnje, pri čemu je količina dnevno pokošenog korova negde oko 30 kubika, i onda se taj materijal odnosi na deponiju gde se on razlaže u aerobnim uslovima dejstvom mikroorganizama, i razgradnjom te organske materije dobija se kompost. Veličina te ne znam, deponije određena, ali kažem, znači, u tom smislu, eto, to su neke količine sa kojima se raspolaže na Savskom jezeru. Naravno, ova biljka raste i u drugim jezerima u Srbiji, ali se nigde ne kosi na ovaj način, bar koliko ja znam, kao recimo u Savskom jezeru. Znači, da bi ta biomasa mogla da se koristi na nekom u nekoj većoj količini, mora postojati deponija i kao recimo na Savskom jezeru, i znači da se ona tu odlaže i ona se zadržava na deponiji, taj biljni materijal, neke 2 godine, i zatim se deponija prazni.
Da li imate predstavu vremenski, ako se sve bude odvijalo po planu,
aha,
i sva istraživanja koja su još potrebna i pilot projekat i sve, koliko bi vremena moglo da prođe do komercijalne upotrebe?
Pa sad ovako ne bi mogla da kažem nijedan precizan precizan datum. Moralo bi još dodatnih nekih eksperimenata da se uradi, da se znači nađu zainteresovane strane i onda da se dalje ide u tom smeru. Znači, ono što sam rekla, svi eksperimenti koji su do sada rađeni su rađeni u šaržnom sistemu, a sledeći korak jeste protočni i onda sledeći korak jeste pilot postrojenje. Tako da smo sad na nekom drugom koraku.
Pa koliko treba? Nekoliko godina?
Da, sigurno nekoliko godina. Da se to sve, znači da postoje rezultati koji će sa sigurnošću opravdati buduću primjenu. Znači, kako ne bi došlo do bilo kakvog odstupanja od plana, da kažemo.
Vi radite u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina.
Da, ITNMS.
I tamo su pretpostavljeni sve tako naučnici sa raznim projektima.
Da.
Kako vi procenjujete scenu naučnu Srbije? Velike pohvale su uvek i sveta.
Jeste,
i
da.
Od strane domaće javnosti.
Da, pa definitivno, znači, postoje rezultati koji su priznati i samim tim, znači, što postoje istraživanja naših naučnika koja su publikovana u međunarodnim časopisima, to je pravi pokazatelj i parametar koji je nedvosmislen, da istraživanja postoje, da su prihvaćena na međunarodnom nivou, i to je neki put kojim stvarno treba ići u tom smeru.
Ali se, nažalost, malo toga primeni.
Pa, da.
Da li su uvek samo pare u pitanju? Šta čujete vi od svojih starijih kolega? Jel se razgovara o tome?
Pa, znate kako, ja uglavnom, što se mene tiče, ja se trudim da se orijentišem na ova moja istraživanja, a ono dalje što ide, naravno, da me interesuje, ali mene motivišu ti neki rezultati koji se dobijaju i eto, te neke stvari, da kažem.
Jelena, hvala vam mnogo. Dakle, za nekoliko godina, ako
da.
Se pojave granule kojima će moći da se prečišćavaju otpadne vode, ja ću obratiti pažnju na to koliko to košta kada je industrija u pitanju.
Jeste, hvala Aleksandra.
Ovo je jedan od pravih primjera domaćinskog pristupa rešavanju različitih problema.
Jeste, znači da, ta korovska biljka koja svima smeta i koja se smatra nepoželjnom, koja se mora kontrolisati, njen rast, odjedanput dobija neku novu primjenu, i to se pokazalo kao vrlo dobro, i kompost od ove biljke. I ono što je važno, što sam ja pokazala u ovim istraživanjima, jeste da problem, recimo, bilo koje tehnologije prečišćavanja vode je šta posle, šta kada taj materijal veže za sebe polutant, kako onda? Znači, a u ovom slučaju se vidi da se materijal može i nakon biosorpcije dobro iskoristiti.
Jelena, hvala vam mnogo.
E, hvala i vama, Aleksandra.
Bilo je Jelena Milojković, gošća ovoga jutra emisije Čekajući vetar. Kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sati 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Posle kratkog zastoja u prilivu izbeglica zbog štrajka grčkih brodskih posada, migranti su tokom vikenda ponovo počeli da stižu u Srbiju u značajnijem broju.